Esam sazinājušies ar Austrumu Eiropas politikas pētījuma centra ekspertu Rinaldu Gulbi. Labdien, vai jūs dzirdat mūs?
Jā, dzirdu.
Jā, ko jūs varat izlobīt no šīs diskusijas, vai partija redzējums ir vērā ņemams, vai vēlētāji to novērtēs, kā jums šķiet?
Nu, pirmām kārtām tas, ko es ieteiktu, ir tiešām cītīgāk iepazīties kā ar likumdošanas iniciatīvām Eiropas Savienības ietveros kopumā, jo ne tikai Eiropas parlaments, protams, ir tā institūcija, kurai ir likumdošanas iniciatīvas, bet arī viekni citu, kā arī pilsoņu iniciatīvas, protams, kas radās līdz ar Lisabonas līguma pieņemšanu. Taču tas, ko partijas piedāvā, ir drīzāk tādi vairāk vai mazāk populistiski solījumi par to, jo vēlme kādā veidā graut Eiropas Savienību vai reformēt to līdz absolūtai nepazīšanai ir diezgan tādā, varētu būt, klajā pretrunā ar to ģeopolitisko stāvokli, kādā mēs šobrīd atrodamies un uz kuriem mums visiem vajadzētu iet. Tie ir tie principi, pēc kuriem tad patiesībā arī būtu jāvadās, jo Latvija viena pati pasaules globālajā dienas kārtībā diez vai var būt ar tik skaļu balsi, lai mūsu sadzirdētu tieši tāpat kā Eiropas Savienība kopumā.
Vai Eiropas parlamentā ir tādi ļoti izteikti euroskeptiķi, un vai tur ir kāds, kurš vēl vēlētos izmainīt līdz nepazīšanai Eiropas Savienību?
Protams, jā, šāda euroskeptiķu grupa ir, un tas, ko mēs šobrīd redzam, ir, ka Eiropā pieaug šādu te ļoti labēju spēku vai arī gluži pretēju šādu euroskeptiķu attīstības tendences, un viņu popularitāte ar laiku tiešām, kas dara uzmanīgus arī cilvēkus Eiropas Savienības struktūru iekšēnē, tas, ka šie te spēki ap sevi arvien vairāk sāk konsolidēt vēlētājs. Tas, pie kā tas var novest, ir tas, ka jā, ka tiešām Eiropas Savienība ar laiku sāk novājināties un vairs nepildīt tos mērķus, kuru dēļ viņi tika radīti. Taču jāsaprot, jā, ka Eiropas šo te euroskeptiķi ir kļuvuši populāri, pateicoties tai ekonomiskajai krīzē, no kuras mēs tagad esam izkļuvuši ārā, bet kura zināmā mērā vēl ir atstājusi diezgan plašu ietekmi daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Bet vai situācija nevar mainīt situāciju Ukrainā, notikumu Ukrainā?
Raugoties no tā, kādas ir šīs te sajūtas Briselē, tad virkne Eiropas Savienības dalību valstu nemaz nav tādas tik plaši realizētas informācijas kampaņas, kā tā ir pie mums, un šis te viedoklis par Ukrainu ir tiešām ļoti dažāds, un virkne arī Eiropas Savienības dalību valstu nemaz tik aktuāli neiestājas par kādu īpašu sankciju noteikšanu pret Krieviju, līdz ar to viņi arī nesaskata šīs te kādu apdraudējumu no Krievijas puses, un Ukraina tiešām drīzāk ir tāds šo te bijušo valstu tā kā brīdinājumu šāviens par to, ka mums ir tiešām vairāk jākonsolidējas un jāiesaistās kā Eiropas Savienības struktūrās, tā NATO. Un jā, tas ir tas veids, kuru ir tā kā nākuši klajā šo te paziņojumu gan Baltijas valstis, gan Polija, Čehija un Slovākija.
Labi, paldies. Mēs sazinājāmies ar Austrumu Eiropas politikas pētījuma centra ekspertu Rinaldu Gulbi. Vēl esam sazvanījuši Vidzemes augstskolas lektoru politologu Jāni Kapustānu. Vai jūs dzirdat mūs?
Jā, es dzirdu.
Labdien, kāds ir jūsu slēdziens pēc šīs dienas diskusijas?
Jā, man palika iespējas, ka no četriem partiju pārstāvjiem tā pilnīgi atsevišķi izdalījās viena partija surunitāte, kas varētu teikt, man atgādināja Padomju Savienības komunistiskās partijas aizstāvis un Rīgas omaniešu, varbūt teiksim, aizstāvis, jo ar aicinājumu sagraut NATO, izstāties no NATO, nu, faktiski jau šeit ir runa par kandidēšanu uz Eiropas parlamentu, nevis uz NATO, un faktiski, ko, teiksim, teica surunitātes pārstāvis, nu, man likās, man neviens pat augstskolā students tādas lietas nespētu sarunāt. Tālāk pārējās trīs partijas, protams, ka diezgan daudz arī, varbūt, populistisks lietas, bet dažas lietas man pat mazliet tomēr patīk. Kristīgie demokrāti atzina, ka izstāšanās no Eiropas Savienības drošība neveicināta, tā ka te ir arī kaut kāds nu, tāds pamatots arguments. Tad par prezidentālu republiku atzina, ka būtu laba samazināt sēdes Strasbūrā, tīri laba ideja. Bet no otras puses, diemžēl, nav realizējama. Jo grūti iedomāties, kā varētu pārliecināt Franciju, ka vajadzētu atteikties no Strasbūras. Jo Francijai tas nes ļoti liels ienākums. Un arī atzimšanas partijas pārstāvis pateica, ka dalīts kompetences nenosaka pensijas. Es domāju, tas tā arī ļoti drosmīga atziņa. Un savādāk jau... Es domāju, ka partija pārstāvji sarakstījuši lietas, kas mums Latvijā interesē, bet aizbraucot uz Briseli, pieņemsim gadījumā, ja viņi tiktu, nu, tad viņi ātri redzētu, ka tur šīs lietas, teiksim, netiktu cilātas. Tur ir pilnīgi cita jautājuma un cita darba kārtība.